Είναι το Clock από τους Coldplay, μια εξαιρετική μπάντα για να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έτσι όπως εξελίσσεται, μ' αρέσει όταν κάποιος αποκτά την οριμότητα και δεν χάνεται μέσα σε όλη την επιφάνεια που μπορεί να προσφέρει η αναγνωρισιμότητά του. Καλώς ήρθατε! Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 24 και θα υιοθετήσω έτσι του Κώστα που κάνουμε μαζί τηλεοπτικά την εκπομπή ότι σε ένα μήνα από τώρα θα είμαστε παραμονή Χριστουγέννων. Σήμερα επίσης, εσείς που είτε είσαστε Αμερικανοτραφείς είτε έχετε αυτήν την τάση να υιοθετείτε και εμένα μου αρέσει να έχετε το διάφορα από όλο τον κόσμο, κουζίνες κιόλας. Thanksgiving σήμερα λοιπόν μπορείτε άνετα και με τον νόμο και με τη βούλα να κάνετε την γαλοπούλα σας με τη γέμιση και να φωνάξετε τους φίλους σας. Άμα δεν κάνετε γαλοπούλα δεν έχει σημασία, ελάτε όλοι μαζί παρέα να βρεθούμε γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει που σιγά σιγά τα περισσότερα σπίτια αρχίζουν και στολίζουν. Θα περίμενα λίγα περισσότερα, αλλά καταλαβαίνω ότι είτε δεν έχουμε και πολύ τη διάθεση, είτε δεν έχουμε και πάρα πολύ είμαστε πολύ κουρασμένοι, είτε περιμένουμε λίγο ακόμα. Ίσως το να περιμένεις λίγο ακόμα έχει καλύτερη προσμονή, ξέρετε, και γίνονται καλύτερες ίσως καλύτερο το αποτέλεσμα. Θα σας πω τώρα και γιατί κομπιάζω. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η κόρη μου αποφάσισε μαζί με τις άλλες τρεις φίλες της, σύνολο είναι τέσσερις, να στολίσουν το δέντρο. Επειδή τώρα είναι και στην προεφηβεία, μία το κάνανε, μία δεν το κάνανε, το αφήσαμε κάπου στη μέση. Τέλος πάντων, μετά ήρθε η ώρα να κάνουμε το δέντρο κανονικά και με τον νόμο. Το λοιπόν, και να καταλήξω στο εξής συμπέρασμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη δυσκολία σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι να βάλεις τα λαμπάκια. Και ειδικά ένα δέντρο είναι μεγάλο, που αυτή τη φορά εμείς πήραμε ένα καινούριο και λίγο δεν έκανα και τις σωστές εκτιμήσεις του χώρου, οπότε είναι τεράστιο. Και άμα θέλετε, αν στείλετε στο σπίτι, θα κάτσετε μάλλον πάνω στο δέντρο και εκεί θα σας σερβίρω όρατα την γαλοπούλα που έλεγα νωρίτερα. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά η μεγαλύτερη τέχνη είναι να βάλεις τα λαμπάκια. Και είναι και το πιο κουραστικό, όπως να ανοίξεις το δέντρο. 6 ώρες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ να τελειώσουμε. Με ενδιάμεσα εννοείται διαλύματα, γιατί δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο καθημερινή μου, όλα όσα πρέπει να κυνηγήσουμε και όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Με αυτή την ωραία εικόνα, παρόλα αυτά, γιατί με ωραίες εικόνες θέλω να ξεκινάμε. Με αυτή την ωραία εικόνα, λοιπόν, ήθελα να πούμε καλησπέρα σας, να πούμε ότι είναι 12 λεπτά μετά τις 12. Είπαμε ότι είναι 5 μήνας, έχει 24. Και δυστυχώς από το πρωί η μία είδηση μετά την άλλη δεν είναι εύκολες, δεν είναι εύπεπτες, δεν είναι ευχάριστες από εξελίξεις για την κοιμότητα του κόσμου, αποκαλύψεις και νέες καταγγελίες, έρευνες, τροχαία δυστυχήματα, παρασύρσεις, εντοπισμοί ανθρώπων που είχαν αφήσει το θύμα, το εγκατέλειψαν και συλλήψεις τέλος πάντων. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο δε μάλλον όταν είμαστε όλοι επηρεασμένοι και ζορισμένοι από τα δικά μας, τα οικονομικά και τα σχετικά, πόσο τα παίρνουμε μέσα μας και πάνω μας. Έχουμε έναν ρόλο λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο, έτσι λίγο να γίνεται από συμπίεση, όχι όμως όλες τις ημέρες. Υπάρχουν και ημέρες που είναι και ημέρες προβληματισμού και ημέρες ευαισθητοποίησης και ημέρες να κάνουμε συζητήσεις, ειλικρινείς όμως συζητήσεις, όχι απλώς θεωρητικές. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, το πω και σωστά. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Και έχουμε ακούσει πολλά, κυρίως έχουμε δει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει γυναικοκτονίες, έχουμε δει βίαιες συμπεριφορές, έχουμε δει γυναίκες να φοβούνται να μιλήσουν, γυναίκες να μιλούν, και ευτυχώς δηλαδή που μιλούν πια. Θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι εύκολο. Πόσο δε μάλλον όταν συνειδητοποιεί κάποιος το μέγεθός του και ποιος το συνειδητοποιεί, οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν με αυτές τις γυναίκες, μιλούν, είναι μέσα στην καρδιά και κυρίως του προβλήματος, ή κυρίως είναι αυτοί που ακούν. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσει μία γυναίκα να είναι σίγουρη, να νιώθει ασφαλής ότι αν και εφόσον βεβαίως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας για παράδειγμα, θα υπάρχει κάποιος να την ακούσει. Η κυρία Μιρέλα Παπαχλιμίτζου είναι νομικός στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Χαλανδρίου και είναι σήμερα μαζί μας και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Παπαχλιμίτζου, πώς είσαστε?
Καλησπέρα, καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η χαρά είναι δική μας, πραγματικά, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που τη συζήτηση που θα κάνουμε, πολύ ανθρώπινα, να ξέρετε. Θαυμάζω, θα σας πω για ποιο λόγο αυτό που κάνετε. Γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να είσαστε εσείς ο αποδέκτης, υποθέτω, τέτοιων υποθέσεων, συζητήσεις, αναλύσεις, εκμυστηρεύσεις.
Ισχύει, ναι.
Και μετά ξέρετε ποια θα είναι, χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά αναρωτιέμαι πώς αυτό το αφήνεις στην άκρη και πηγαίνεις μετά και στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου και συνεχίζεις τη ζωή σου.
Κοιτάξτε, είναι από τη μια θέμα επαγγελματισμού. Από την άλλη πλευρά όμως αφορά φαντάζομαι σε πολλούς κλάδους επίσης. Αν δούμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν με άλλους ανθρώπους έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο ζήτημα. Αλλά πολύ γρήγορα πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς με επαγγελματισμό, γιατί ιδαλλιώς δεν θα βοηθήσουμε τις συμβουλευόμενες εμείς, τους ασθενείς, οι γιατροί, αν είναι όλοι να παρασυρώμαστε μέσα στο πρόβλημα, ας πούμε. Πρέπει να σταθούμε απέναντι και να δούμε πώς θα το πλαισιώσουμε. Οπότε στην πράξη είναι και θέμα συνήθειας.
Σε αυτήν την, σε ένα κέντρο σαν και το δικό σας, γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύματα βίας μπορούν να προσέρχονται για το περίφημο κουμπί πανικού.
Το κουμπί πανικού είναι μια εφαρμογή, από όσο γνωρίζω, γιατί είναι πολύ στα σπάνια.
Είναι τώρα, είναι
αυτή η εφαρμογή. Ακριβώς. Οπότε μένει και εμείς να ενημερωθούμε με κάθε λεπτομέρεια. Αλλά από όσο γνωρίζω, είναι μια εφαρμογή η οποία περνάει στα κινητά των συμβουλευομένων μέσω και των συμβουλευτικών κέντρων. Αναμένουμε περισσότερες οδηγίες. Είναι μια εξέλιξη, υποθέτω πάλι, του να καλέσουμε το 100, όπως κάναμε μέχρι χτες, σε περίπτωση κινδύνου ή επικείμενης επικινδυνότητας ή επίθεσης ή οτιδήποτε. Θα δω, επιφυλάσσομαι και εγώ, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα όλες τις απαραίτητες οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία. Ωραία. Να δω πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί και με τι ταχύτητα, ας πούμε, θα υπάρχει ανταπόκριση, είναι σημαντικό.
Ούτως ή άλλως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως αυτά τα οποία διαχειρίζεστε, αυτά τα οποία ζείτε καθημερινά. Γιατί χρειάστηκε να υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα? Τι θέλω να πω, υπάρχει έντονο πρόβλημα στην κοινωνία?
Κοιτάξτε να δείτε, στατιστικά, τα συμβουλευτικά κέντρα πρώτα απ' όλα είναι του κράτους, ανήκουν στη Γενική Γραμματεία, ας πούμε, εποπτεύονται από αυτή επιστημονικά, δημιουργήθηκαν πριν από 10 σχεδόν χρόνια. Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας προϋπάρχει πολλά χρόνια πίσω, ούτε γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε καταγραφές, οπότε δεν μπορώ να το ξέρω. Στατιστικά, η ενδοοικογενειακή βία αφορά συντριπτικά σε γυναίκες και παιδιά. Θεωρητικά, αφορά σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας, είτε είναι οι γονείς, είτε είναι τα παιδιά, είτε είναι τα αδέρφια, ξαδέρφια, αναλόγως και των βαθμών συγγένειας και αναλόγως και της συμβίωσης. Στην πράξη, όμως, τα συντριπτικά περισσότερα περιστατικά αφορούν σε γυναίκες και σε ανήλικα. Οπότε, κάποια στιγμή αναγνωρίστηκε η χρεία του να υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα εξειδικευμένα στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, να την πούμε, στην πράξη ενδοοικογενειακής περισσότερο, ώστε να μπορούν οι γυναίκες θύματα να απευθυνθούν σε μια υπηρεσία εξειδικευμένη αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα. Το κάθε συμβουλευτικό κέντρο στελεχώνεται από ένα νομικό, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό και ένα κοινωνιολόγο, γιατί είναι πολύ περίπλοκα τα περιστατικά, πολύ περίπλοκα τα ζητήματα. Δεν είναι μια απλή βία. Είναι ενδοοικογενειακή, είναι εντός της οικίας, είναι από το σύζυγο, το σύντροφο, ενίοτε και από τα παιδιά ή από τους γονείς, άμα μιλάμε για ενήλικες γυναίκες. Και κυρίως είναι χρόνια. Οπότε η αντιμετώπιση της θέλει μια οργάνωση, μια πιο σφαιρική πλαισίωση, ας πούμε, από ένα απλό αστυνομικό τμήμα που θα πάρει τη μήνυση.
Εσείς δηλαδή, τι υπηρεσίες, τι ακριβώς παρέχετε?
Παρέχετε ψυχολογική στήριξη για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η συμβουλευόμενη, νομική συμβουλευτική, ενίοτε και εκπροσώπηση, γιατί κατά καιρούς διαθέτουμε κονδύλι που καλύπτει τα δικαστικά έξοδα, τα παράβολα και την αμοιβή του δικηγόρου για την εκπροσώπηση της συμβουλευόμενης στο δικαστήριο. Κοινωνική συμβουλευτική, είτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά επιδόματα, με θέματα ανεργίας, επαγγελματική συμβουλευτική. Αυτά νομίζω θα...
Ναι. Το τελευταίο διάστημα έχουμε την αίσθηση ότι στην κοινωνία μας έχουμε γίνει πιο βίαιοι και έχουμε πιο πολλά τέτοια περιστατικά. Ισχύει ή απλώς τώρα μιλούν τα θύματα? Εσείς τι πράτετε?
Κοιτάξτε να δείτε, προσωπική μου εντύπωση είναι ότι περισσότερο φαίνεται τώρα το πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια παρά ότι τώρα προέκυψε. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει όσα χρόνια εμείς, όπως σας είπα πριν, ασχολούμαστε και πόσα χρόνια ακόμα πίσω. Ότι μιλούν τα θύματα, ναι, έχει αρχίσει και αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που το εκφράζουν προς τα έξω, είτε καταγγέλλοντας το επισήμως στην αστυνομία, είτε ερχόμενες σε συμβουλευτικά κέντρα ώστε να συζητήσουν, να δουν πώς θα το διαχειριστούν, πώς θα θα το αντιμετωπίσουν. Μιλώντας γι' αυτό, όπως λέτε κι εσείς, το οποίο το βλέπουμε κι εμείς στα συμβουλευτικά κέντρα σταδιακά να γίνεται τα 10 χρόνια λειτουργίας. Δηλαδή, στην αρχή ήταν πιο λίγες, μετά στόμα με στόμα γίνεται γνωστή μια υπηρεσία που παρέχει το κράτος εξειδικευμένη, οπότε αρχίζουν και γίνονται πιο πολλές, αυξάνεται δηλαδή σταδιακά ο αριθμός, όταν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε ακούσει, για να το πω πολύ απλοϊκά.
Είναι σημαντικό αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπακλημίτζου. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι κάποιος θα σε ακούσει.
Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όλα βέβαια, να τονίσω, ξεκινάνε από το ίδιο το άτομο. Αν η γυναίκα, εν προκειμένου, αφού μιλάμε για συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, αν η γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας δεν αποφασίσει ότι κάτι πρέπει να κάνει ώστε να το αντιμετωπίσει, κανένας δεν μπορεί να της επιβάλλει ούτε λύσεις, ούτε προτάσεις, ούτε αλλαγή της κατάστασης. Η ίδια θα ξεκινήσει, ας πούμε, να σώσει αυτόν για να την βοηθήσουν μετά οι φορείς, είτε είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, η αστυνομία, τα κέντρα ψυχικής υγείας, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα σε αυτό. Άρα εμείς είμαστε εκεί και πλαισιώνουμε τις συμβουλευόμενες στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά όλα ξεκινάνε και ενδεχομένως και όλα τελειώνουν στις ίδιες.
Υπάρχει προφίλ, έχετε φτιάξει, δηλαδή μπορείτε να μας πείτε αν είναι γυναίκα των βορείων προαστίων, των νοτίων προαστίων, δυτικών προαστίων, αν έχει πανεπιστημιακή γνώση, αν είναι οικονομικά ευκατάστατη, αν είναι, γιατί ακούγονται διάφορα. Εσείς τι βλέπετε?
Όλα τα προφίλ. Στατιστικά μιλώντας, χωρίς να έχω νούμερα αυτή τη στιγμή να σας πω, αλλά οι γυναίκες που βλέπουμε είναι όλων των εκπαιδευτικών υποβάθρων, από αναλφάβητες έως έχουσες διδακτορικό, όλων των οικονομικών στρωμάτων, με την επιφύλαξη βέβαια ότι κάποιες των ανωτέρων οικονομικών στρωμάτων μπορεί να στραφούν σε ιδιώτες για την συμβουλευτική δικηγόρους ή ψυχολόγους κτλ. Αλλά επειδή το παρακολουθούμε, επισκεπτόμαστε, μιλάμε με αστυνομικά τμήματα όλων των περιοχών, με κέντρα ψυχικής υγείας, με σχολεία. Δηλαδή είναι μια πολύ ζωντανή υπηρεσία, δεν είναι μια υπηρεσία γραφείου, πρέπει να γνωρίσουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Είναι λοιπόν όλων των οικονομικών στρωμάτων. Η βία δεν γνωρίζει από ό,τι φαίνεται ούτε μορφωτικό επίπεδο ούτε οικονομικό επίπεδο. Εργαζόμενες και μη, όλων των ηλικιών, περισσότερο παρατηρούμε να αντιδρούν στις ηλικίες 35 με 45. Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να υπάρχει μια, έτσι, να παρατηρείται μια παρέτηση, μια αποδοχή μεγαλύτερη της κατάστασης, η οποία επαναλαμβάνω είναι χρόνια. Δηλαδή τα ιστορικά που συνήθως παίρνουμε είναι πόσα χρόνια γάμου, συμβίωσης, 5, 10, 15, πόσα χρόνια βίας, 5, 10, 15 αντιστοίχως. Σε αυτή τη δεκαετία ίσως, δεν ξέρω αν και τα ανήλικα τέκνα είναι έτσι ένα έναυσμα για να αντιδράσει η γυναίκα, παρατηρούμε ότι αντιδρούν. Στις μεγαλύτερες ηλικίες λιγότερο.
Η παρουσία παιδιών, το αν έχει οικογένεια πια η γυναίκα, είναι ένας παράγοντας που την κρατάει πίσω, διστάζει να κάνει την καταγγελία? Όταν έρχονται και σας μιλάνε, οι υποθέσεις, συγγνώμη, που έχετε διαχειριστεί, σε τι αφορούν?
Προβάλλεται ως δικαιολογία. Δεν μπορώ να γνωρίζω τον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου που διστάζει να καταγγείλει ή να προχωρήσει σε ριζικές λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι προβάλλεται ως δικαιολογία να μην διαλύσω την οικογένεια, π.χ. να μην στενοχωρηθούν τα παιδιά, να μην μηνύσω τον πατέρα. Προβάλλεται ως δικαιολογία να μην προκαλέσω κακό στην οικογένεια. Το οξύμορο βέβαια είναι ότι ήδη προκαλείται κακό στην οικογένεια και χρόνιο μάλιστα. Οπότε αυτός ο δισταγμός δεν ξέρω κατά πόσο. Πώς να σας πω, έχει ουσία, έχει νόημα ή προβάλλεται ως δικαιολογία για να καθυστερήσουμε μια κατάσταση.
Ναι.
Βέβαια, δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει να το απαντήσει αυτό. Ουσία και νόημα έχει ό,τι τον καθένα εκείνη την ώρα τον εκφράζει και όταν είναι έτοιμη η κάθε γυναίκα να αντιδράσει πιο κάθετα, τότε και θα αντιδράσει.
Πώς μπορεί?
Πέραν των ανηλίκων τέκνων, είναι και το οικονομικό που πολλές φορές προβάλλεται ως δικαιολογία ή αιτιολογία της μη αντίδρασης. Γιατί το ποσοστό ανεργίας είναι μεγάλα, οι γυναίκες δεν εργάζονται απαραίτητα ή αν χωρίσουν θα βρεθούν με το μισό εισόδημα, ας πούμε, οπότε θα βρεθούν εντός προβληματικής κατάστασης. Πολλά μπορεί να προβληθούν, για να καταλήξω, πολλά μπορεί να προβληθούν σαν δικαιολογία. Από την άλλη πλευρά όμως τις δικαιολογίες έχουμε τις σωματικές επιθέσεις. Αν δεν είναι ψυχολογική, δηλαδή η διαλεκτική, η οικονομική εκβιασμή, η σεξουαλική βία, έχουμε τις σωματικές επιθέσεις. Οπότε αν τα βάλουμε και τα δύο σε μια ζυγαριά, ποιο βαραίνει περισσότερο?
Ναι, ναι. Κυρίως ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό το ψυχολογικό. Ένα κομμάτι είναι να πάρουν από μέσα τους, να πάρουν δύναμη, να αντλήσουν δύναμη και να πούνε κάνω το βήμα. Και ένα τρίτο είναι αυτό που αναλαμβάνετε εσείς, την εκπροσώπηση, τα διαδικαστικά, τα οποία επίσης είναι ένας παράγοντας, έτσι δεν είναι, που σε κρατάει πίσω.
Ισχύει. Στην πράξη,
αλλά αναλαμβάνετε εσείς αυτές τις υποθέσεις.
Ναι, τα πρακτικά προβλήματα δεν είναι λίγα. Δηλαδή και η δικαστική εξουσία προσπαθεί και η αστυνομία που είναι ο υποδοχές των μηνύσεων προσπαθεί. Αλλά πολλές φορές οι καθυστερήσεις, οι αργοπορίες στην πράξη είναι απελπιστικές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν καταθέσω μία μήνυση σήμερα για ενδοοικογενειακή βία και παρέλθει το αυτόφορο, παρέλθει το 48ωρο του αυτοφόρου, η μήνυση αυτή θα εκδικαστεί μετά από 3 χρόνια στο πρώτο σενάριο, 4-5 χρόνια. Χάνεται δηλαδή εντελώς η σύνδεση μεταξύ πράξης και αντιμετώπισής της από την πολιτεία. Αυτό απελπίζει πολλές γυναίκες.
Ναι, γιατί σε αυτό το διάστημα πού θα μπορεί να θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.
Οπότε το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Κοιτάζουμε να δούμε τη μετοίκηση του κακοποιητή, αν υπάρχει κακοποιητής σύζυγος ή σύντροφος, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, να φύγει από το σπίτι με τα τέκνα, να δούμε το θέμα τα επιμέλειας διατροφής, να τακτοποιηθούν δηλαδή και τα τυπικά, να μην φύγει έτσι ακάλυπτη. Αν υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, το δίκτυο των συμβουλευτικών κέντρων, που είναι 40 ανά την Ελλάδα, διαθέτει και 20 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, αν σας είναι οικία η ορολογία. Οπότε κοιτάζουμε να το αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την ανάγκη της γυναίκας, όπως μπορούμε, ανάλογα με το αίτημά της δηλαδή και την ανάγκη που έχει, μέσα που διαθέτουμε πάντα.
Μας είπατε ότι καταθέτει μια γυναίκα μήνυση, θα εκδικαστεί ενδεχομένως, αν παρέλθει και το αυτόφορο, μετά από 3 χρόνια. Ας πούμε όμως ότι δεν. Το άλλο σενάριο ποιο είναι. Κάνει τη μήνυση. Μετά τι.
Αν δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου, θα περάσει από τον εισαγγελέα την άλλη μέρα, ας πούμε, ο θήτης, ας τον ονομάσουμε έτσι, θα δικαστεί, δεν θα φυλακιστεί, κατά το πιο συχνό, θα πάρει μια ποινή με αναστολή.
Εάν δεν φυλακιστεί ή δεν κρατηθεί, γιατί αυτός είναι ο νόμος, δεν το συζητάμε και το αμφισβητούμε, μπορεί να γυρίσει πίσω στο σπίτι του και εκεί θα βρίσκεται και το θύμα. Εκεί την.
Ναι, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει κατά την εκδίκασή του και τη μετοίκησή του, να φύγει δηλαδή από το σπίτι. Τώρα, αν μιλάμε για ακραία επικίνδυνο άνθρωπο, το οποίο δεν μπορεί πάντα να διαγνωστεί, γιατί υπάρχουν και τα προφίλ των θητών, τα οποία είναι άμεμπτα κοινωνικά. Αν μιλάμε για ακραία επικίνδυνο άνθρωπο, τότε θα πρέπει να απομακρυνθεί η γυναίκα και ιδανικά να πάει και σε απόρριτη διεύθυνση. Ναι, ναι. Είτε είναι ξενώνας, είτε είναι σε φιλικό σπίτι, σε οικογενειακό, αλλά να μην ανακοινωθεί αυτό στο θήτη, στο δράστη.
Αυτά
τα συζητάμε με τις γυναίκες και καταστρώνουμε έτσι εντός εισαγωγικών ένα σχέδιο. Μια δράση, ας πούμε, μια οργανωμένη δράση για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Υποθέτω έχει τύχει να συνομιλείτε με γυναίκα η οποία έχει έρθει αποφασισμένη να απαλλαγεί πλέον από τον κακοποιητικό σύζυγο και στην πορεία να το μετανιώνει, να πιστεύει στα λόγια ξανά, οπότε να εγκλωβίζεται.
Ναι, πολλές φορές αυτό είναι πολύ σύνηθες. Πολλές φορές μπορεί να πάρει μέχρι και χρόνια για να αποφασίσει μια γυναίκα, έχοντας κάνει πολλές φορές κύκλους μπρος-πίσω, να λύσω αυτή τη κρίση, όχι να δώσω μια ευκαιρία. Μπορεί να πάρει και 5, 6, 8 χρόνια να πει εντάξει, μάλλον είμαστε στο μη παρέκει και πρέπει να εγώ την απόφαση, γιατί δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές η βία είναι κλιμακωτή, κλιμακώνεται. Δεν ξεκινάμε από μια έντονη σωματική επίθεση. Μπορεί να ξεκινάμε από λεκτική, ψυχολογική βία, επίθεση λεκτική, υβριστική. Να υπάρχει μια ελαφρά σωματική επίθεση, στην πορεία πιο βαριά, αλλά αυτό μέσα στα χρόνια. Οπότε δεν αντιδρά και η γυναίκα άμεσα και κάθετα. Μπορεί να πει να συγχωρέσω, να ζητήσει και ο θήτης τη συγχώρεση, να τονίσει ότι θα το επαναλάβει. Οπότε μπαίνουμε σε ένα κύκλο. Η βία επαναλαμβάνεται, σπάνια δηλαδή να δούμε να εξαλείφεται, να σταματάει, μέχρι κάποια στιγμή να αποφασίσει η γυναίκα να τη σταματήσει εκείνη. Mm-hmm.
Όταν αποφασίζει να σταματήσει, ένας από τους λόγους μπορεί να είναι ότι κινδυνεύει και το ίδιο το παιδί, αν υπάρχει παιδί.
Λίγες φορές όταν υπάρχουν ανήλικα μέσα στο σπίτι, Είναι λυπηρό, είναι πολύ λυπηρό, γιατί η γυναίκα είναι ενήλικη. Αν μη τι άλλο, μπορεί να αποφασίσει, να επιλέξει, να μην επιλέξει, είναι στη δική της την επιλογή. Τα ανήλικα δεν μπορούν να αντιδράσουν μόνα τους. Η τύχη τους αναπόκειται στα χέρια του πατέρα και της μητέρας. Οπότε όταν υπάρχουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο σπίτι, τα ανήλικα μπορεί να μην δέχονται τα ίδια τις επιθέσεις, αλλά μπορεί να είναι αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο από όσο αντιλαμβάνομαι είναι αρκετά τραυματικό, ειδικά όταν επαναλαμβάνεται. Ναι. Μπορεί να μην είναι αυτόπτες μάρτυρες, μπορεί όμως να είναι αυτοί κοοι μάρτυρες, να είναι στα δωμάτια τους κλεισμένα το βράδυ και να ακούνε όλα αυτά τα συμβάντα. Τρομερά δυσάρεστο.
Στις υποθέσεις κατά
μπορεί
την...
να δέχονται και τα ίδια βία. Ναι. Ή κάτι επίσης πάρα πολύ θλιβερό, να μπαίνουν ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα ως τείχος, ας πούμε, για να προστατεύσουν τη μητέρα. Ναι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχει κάτι πολύ πολύ στενάχωρο, ας πούμε, στη δουλειά που κάνουμε, είναι αυτό, τα ανήλικα που δεν μπορούν να προστατεύσουν αυτόν από όλες αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Και αναμένουν κάποιον άλλο, κάποιον ενήλικο, να τα προστατεύσει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαχλημίτζο, για αυτή την κουβέντα που κάναμε, πραγματικά. Νομίζω ότι το κομμάτι, το διαδικαστικό, το νομικό, το νομικό, ξέρετε, να ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά τα κέντρα και μπορεί κάποιος τρόπο να ακούσει, είναι πολύ σημαντικό.
Ισχύει, συμφωνώ. Είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα της βίας από τη μια μέρα στην άλλη, τουλάχιστον να έχουμε τρόπους να το αντιμετωπίζουμε για τα θύματα. Να γνωρίζουν οι γυναίκες δηλαδή ότι έχουν ένα μέρος να αποταθούν, συν μην ξεχάσω την γραμμή, την 24ωρου βάσεως, τη γραμμή σώστη 15900, επειδή πολύ συχνά αυτά τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα από γεύματα, βράδια, νύχτα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας φορέας στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν για να ξεκινήσουμε από κάπου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχλημίτζου. Πραγματικά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιρέλα Παπαχλημίτζου, κυρίες και κύριοι, είναι νομικό στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας, στο Δήμο Χαλανδρίου. Είναι Πέμπτη, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ενημερώνει. Λίγα λεπτά έχουμε δυστυχώς φάει από την εισαγωγή του. Πάμε λοιπόν για σύνδεση.
Κινείται ο τολό. Τα ποιήση και τις υπηρεσίες. Ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων με αναπλάσεις, με επενδύσεις στην υγεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια υπόθεση κομβικής σημασίας για την Ελλάδα. Μια χώρα που αφέθηκε τα προηγούμενα χρόνια να εμφανίσει τεράστια ποσοστά συγκέντρωσης του πληθυσμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Με δεδομένη την αστιφιλία και το δημογραφικό πρόβλημα, η ανάπτυξη των περιφερειών είναι καθοριστική για την διόρθωση, για τη βελτίωση παθογενειών του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός, με σχέδιο το οποίο στηρίζεται σε τεχνογνωσία αλλά κυρίως με ένα σαφές πλάνο εφαρμογής, επισκέπτεται την περιφερειακή Ελλάδα και χαράζει έναν οδικό χάρτη πραγματισμού, ανοίγοντας δρόμους ανάπτυξης προς το μέλλον. Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσίπρας περιοδεύει στην περιφέρεια, αναλωνόμενος σε λόγια και αφελείς διαπιστώσεις, που σκοπό έχουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω στο κακό παρελθόν της, στη χώρα που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας. Καθώς στην ουσία εισηγείται την ανάσχεση, την κατάργηση κρίσιμων δυνατοτήτων και πολιτικών που πέτυχε η κυβέρνησή μας τα τρία τελευταία χρόνια. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε δύο παραδείγματα, σε δύο διαφορετικούς τομείς. Πρώτον, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας. Η Ελλάδα μπορεί σήμερα με αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζει τις έξωθεν απειλές, χάρη και στις αμυντικές συμφωνίες που υπέγραψε με μεγάλες δυνάμεις. Τις ίδιες συμφωνίες που ο κύριος Τσίπρας απειλεί να καταργήσει. Και στον τομέα της οικονομίας είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός, με τη διαπραγμάτευση την οποία έκανε, έχει κερδίσει για λογαριασμό της Ελλάδας τους περισσότερους πόρους κατά κεφαλήν στην Ευρώπη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η υλοποίηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0, που εξελίσσεται απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος, θα έχει σαν συνέπεια να έχουμε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% και τη δημιουργία 200 περίπου χιλιάδων θέσεων απασχόλησης μέχρι το 2026. Αυτό το σχέδιο, αυτή την πορεία, ο κύριος Τσίπρας φαντασιώνεται πως μπορεί να τη σταματήσει. Φαντασιώνεται την ανάσχεση αυτής της πορείας με μια ακόμη νέα, περήφανη υποτίθεται διαπραγμάτευση του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέση που δεν δηλώνει μόνο άγνοια, αλλά καθίσταται και επικίνδυνη όταν διατυπώνεται δημόσια, καθώς θα έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος για την πατρίδα. Αναδεικνύεται λοιπόν περίτρανα και εδώ και με αφορμή τις περιοδίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει στον δρόμο της δημιουργίας, ενώ ο κύριος Τσίπρας στον δρόμο της διάλυσης. Δύο λόγια για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εστιάζουν στη στήριξη 2,3 εκατομμυρίων ευάλωτων συμπολιτών μας με έκτακτο βοήθημα. Περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιδοτικών διατάξεων, την κατάργηση των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Το νομοσχέδιο αυτό στο σύνολό του διορθώνει αδικίες του παρελθόντος, διασφαλίζει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αποδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησής μας να βρίσκεται κοντά στον κάθε πολίτη.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη και Δευτέρα έχουμε την ενημέρωση αυτή και την μικρή υποχρέωση, έτσι ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων να ακούμε. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Δεν κάναμε τις συστάσεις τόση ώρα που ήμασταν μαζί. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ταξίδι αυτό, κύριος, εσάς που μένετε μαζί μας και στέλνετε μηνύματα στον γνωστό τόπο 54160 σε αυτό τον αριθμό, τον πενταψήφιο αριθμό, αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και βλέπω ότι έχουν έρθει ήδη τα πρώτα και θα σας πω και άλλα στη συνέχεια, θα διαβάσω κάποια από αυτά. Τώρα είναι η Μαρία Κόντου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, πάντα η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σιγά σιγά θα τη ζητήσω να βάζουμε λίγο πιο περισσότερα χριστουγεννιάτικα. Δεν ξέρω αν θα τη αρέσει, αλλά νομίζω με δημοκρατικές διαδικασίες μπορούμε να ψηφίσουμε ναι, ό,τι εμείς θέλουμε, για να μπούμε, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα. Όχι ότι σαφώς είμαστε θεροβάμονες, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει οτιδήποτε, και ούτε εννοείται επιβάλλεται τίποτα σε κανέναν. Απλώς μας αρέσει, εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ αυτή η περίοδος. Είναι χαράς, ενώ είναι πιο, έχει άλλη ατμόσφαιρα το Πάσχα, αλλά τώρα γιατί να μην το χαρούμε και γιατί πρέπει να απολογούμαστε, για να είμαι ειλικρινής, όταν θέλουμε έτσι λίγο στολισμό παραπάνω. Η ζωή έχει όλα, τα έχει όλα. 12 και 36 πρώτα λεπτά, πάμε να μουσικά τουλάχιστον να προχωρήσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Γιώργο Λιάλιο. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι εξαιρετικός συνάδελφος από την Καθημερινή και έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της τίτλος της έρευνας «Τα τζάκια σκοτώνουν όσο και η ρήπη από τα γιοταχή». Είναι η ετήσια έκθεση βασισμένη όλο αυτό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ένα ιδανικό λοιπόν, έτσι σκηνικό θα μπορούσαμε να περιγράψουμε, αφού λέγαμε έτσι, ξεκινήσαμε και λέγαμε για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι να πας στο χωριό, εκεί που μοσχομυρίζει ο τόπος ούτως ή άλλως ωραίο βρεγμένο χώμα, και άμα είσαι και κοντά σε δάσος, αυτή η υπέροχη και μοναδική μυρωδιά από το δάσος, και το τζάκι στο σπίτι που δίνει μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα και που εξελίσσεται σε κάποιες περιόδους της ζωής μας, ίσως και ο ένας και μοναδικός τρόπος για να ζεσταθούμε και πάμε λίγο πίσω στα αστικά κέντρα. Θυμάστε λίγο την δύσκολη περίοδο με τις οικονομικές κρίσεις, όπου σε αρκετές γειτονιές που δεν έχουν καθόλου γεωγραφικά, δεν τις τοποθετώ βόρεια και νότια, είχαμε οι περισσότεροι άναβαν τζάκια και ήταν δύσκολο τότε να, λόγω της οικονομικής στενότητας, να αγοράσεις ξύλα που καίγονται. Ακόμα και αυτά όμως είχαν ένα πρόβλημα και όποιος έβρισκε, ό,τι έβρισκε, το βάζε μέσα στο τζάκι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της εθαλομύχλης? Τότε λέγαμε εντάξει, τελείωσε. Λογικά, τελείωσε. Λογικά και πάμε για καλύτερα πράγματα. Όχι. από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν σε αυτή την έκθεση, την οποία παρουσιάζει και με άλλες πολλές πτυχές μέσα ο Γιώργος Λιάλιος. Έκθεση μας έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και λέει για το διοξίδιο του αζότου και του όζοντος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χριστίνα. Χθες λοιπόν, σήμερα μάλλον, δημοσιοποιείται η έκθεση, αυτή η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και έχει στοιχεία για όλες τις χώρες, εκτιμήσεις φυσικά, και έτσι μπορούμε να δούμε πόσο κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές αυτή η αόρατη απειλή. Το ξέρω ότι είναι φρικτό δημοσιογραφικό κλισέ αυτό που λέω.
Όταν λες κοστίζει σε ζωές, ναι, και μπορούμε, ξέρεις, ορισμένες φορές δεν μπορείς να αποφύγεις αυτές τις εκφράσεις. Γιατί
ναι,
όμως
γιατί
το λέμε, γιατί δεν φαίνεται, αυτό είναι.
Δεν την αντιλαμβανόμαστε, την αντιληφθήκαμε ίσως πάρα πολύ στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, όπου κάποια φάση ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις. Νομίζαμε ότι τώρα κάπου αυτό πέρασε, όμως δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η οποία αφορά το 2020, περίπου 8.800 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα πρόωρα, εξαιτίας των αυξημένων τιμών των αιωρούμενων μικροσωματιδίων, περίπου 1.900 από τις αυξημένες τιμές του διοξιδίου του αζότου και 920 από τις υπερβάσεις στις τιμές του όζοντος.
Περίμενε λίγο. Αυτά που τα βρίσκει κανείς.
Είναι ρήπη, ατμοσφαιρική ρήπη. Ναι.
Πού τα βρίσκει αυτά κανείς, δηλαδή πώς είναι στην ατμόσφαιρα, τι, είναι τι τα παράγουν και έχουμε και υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.
Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια οφείλονται σε μεγάλες, έχουν πάρα πολλές πηγές, αλλά μία από τις πηγές τους είναι η καύση, η βιομάζα, όπως λέμε. Βιομάζα εννοούμε ξύλα, πέλετ κλπ. Υπάρχουν βέβαια μικροσωματίδια και στους ρήπους που προέρχονται από τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν σε πάρα πολλές πηγές. Μιλήσαμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο κάνει πάρα πολύ συστηματική δουλειά τα τελευταία 10-20 χρόνια στην παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας είπαν, ότι το χειμώνα η σημαντικότερη πηγή ρύπανσης της πόλης είναι η καύση βιομάζας. Και μάλιστα υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ευθύνεται εξίσου με τους ρύπους από τα οχήματα για τη γένεση καρκίνων. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η καύση βιομάζας εξακολουθεί να υπάρχει εδώ και μάλιστα δεν ξέρουμε και φέτος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με δεδομένη την ενεργειακή κρίση. Βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα τη συζήτηση για τα καυσόξυλα. Απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές καυσόξυλων, να θυμίσουμε, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Να δούμε. Ναι. Πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό. Ωραίο είναι το τζάκι, ωραία είναι η ατμόσφαιρα, αλλά δυστυχώς στις πόλεις, όταν χρησιμοποιούμε τζάκια, η ρύπανση που προκαλούμε όλοι μαζί συλλογικά είναι επικίνδυνη, είναι μεγάλη και επικίνδυνη για όλους μας.
Επειδή έτσι ρωτάνε και οι ακροατές και το έθεσα εγώ προηγουμένως, ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ό,τι έβρισκαν οι άνθρωποι, πέταγαν μέσα στο τζάκι ή σε ό,τι τέλος πάντων είχαν για να ζεσταθούν. Αυτό συμβαίνει, αυτά τα μικροσωματίδια που μας περιέγραψες και οι υψηλές τιμές τους δημιουργούνται, προκαλούνται και από τα κανονικά
βέβαια,
για το τζάκι
βέβαια,
ξύλα.
Βέβαια. Το χειρότερο είναι ότι όταν και σε άλλα πράγματα, ας πούμε βερνικωμένα ξύλα ή ξύλα που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως είναι οι παλέτες για παράδειγμα, ή ξύλα από πατώματα, ή αυτά έχουν και διάφορες χημικές ουσίες μέσα, οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικές. Δεν μπορώ να σου πω, να σου απαριθμίσω τις ουσίες.
Και να μας απαριθμούσες, αλλά δεν είναι και τόσο ραδιοφωνικό, δηλαδή δεν θα ξέραμε κιόλας. θα άκουγα εγώ με το ύφος λοιπόν, ότι κάτι καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνω.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι κάτι το οποίο έχει υποστεί χημική επεξεργασία δεν είναι, απελευθερώνει πολύ τοξικούς ρήπους στην ατμόσφαιρα. Την περίοδο λοιπόν εκείνη στην καρδιά της κρίσης, αν θυμάσαι γύρω στο 12-13, όπου ο κόσμος έκαιγε ό,τι έβρισκε, συνδετικά ξύλα, παλέτες, οτιδήποτε υπήρχε, ήταν η ατμόσφαιρα αποπνικτική και όλο αυτό το πράγμα είχε και επίπτωση στην υγεία. Να πούμε και εδώ ότι το θέμα δεν είναι αθηναϊκό, αφορά όλες τις πόλεις, όλα τα αστικά κέντρα της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Ιωαννίνων, που για μια σειρά από λόγους και κλιματικούς και γεωγραφικούς, έτσι δεν υπάρχει, έτσι στο σημείο που είναι δεν καθαρίζει τόσο εύκολα ο αέρας, να το πούμε απλά, έχει τρεις φορές τη ρύπανση, τα επίπεδα ρύπανσης της Αθήνας. Δεν είναι αθηναϊκό πρόβλημα, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις πόλεις της χώρας εξίσου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ήταν, είπα όλα τα καλά ντεά της ημέρας.
Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να μην μεταφέρουμε όμως και τα... Ξέρεις, δεν γίνεται, να μην τουλάχιστον είμαστε ενημερωμένοι.
Είναι μια πραγματικότητα και εν πάση περιπτώσει η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι εδώ και πρέπει να δούμε μία από τις επιπτώσεις τις πολλές της ενεργειακής κρίσης είναι και αυτή. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, το πόσο θα δυσκολευτούν οι άνθρωποι να θερμάνουν τα σπίτια τους, είναι και η ρύπανση την οποία... Σαν κοινωνία μετά πια θα υφιστάμεθα όλοι μας από το ότι θα στραφεί πάρα πολλοί κόσμος στη βιομάζα. Τι να κάνουμε, πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Χαρά μου. Χαρά.
Πραγματικά. Με τον Γιώργο Λιάλιο, κυρίες και κύριοι, συνομιλούσαμε. Είναι συνάδελφος από την Καθημερινή. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα βασισμένο στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις τιμές, τις υψηλές τιμές σε μικροσωματίδια, διοξείδιο αζότου και όζον, που όπως ακούσατε θα διαβάσετε και όλα σας παραπέμπω εκεί, σελίδα 3 της εφημερίδας, ευθύνονται για 10.000 πρόωρους θανάτους στη χώρα μας. Πήγαμε 30 χρόνια πίσω στην ποιότητα αέρα με όλα όσα γίνονται και όλα όσα ζούμε. Εν τω μεταξύ διάβαζα... Εδώ άκουσα και μετά το είδα στο site μας της κ. Βόζενμπερκ τη συνέντευξη. Σήμερα είναι η μέρα για το Υπουργείο Ενέργειας, θα συνεδριάσουν για το πλαφόν, το φυσικό αέριο και τα σχετικά, τα ξέρετε όμως. Περιέγραφε το πώς είναι μέσα στην Κομισιόν, όπου είναι όλοι με παλτό, άλλος βύχη. Γιατί η θερμοκρασία η μεγαλύτερη είναι στους 15 μέσα στο κτίριο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό εννοείται, πρέπει όντως να είσαι και να κυκλοφορείς με παλτό και με ό,τι άλλο μπορείς να βρεις. Και κρατάω αυτό που μου έλεγε και ο Κώστας Ονισένκο, ο οποίος συνάδελφος βρίσκεται στο Κίεβο, το αποκριτής μας εκεί, του πολέμου πια. Ποιος θα το περίμενε εν έτη 2022, στον αιώνα δηλαδή αυτόν που ζούμε, να μιλούμε για έλλειψη ρεύματος, για διακοπές ρεύματος και για ώρες, μα ώρες που οι πολίτες μιας πρωτεύουσας βρίσκονται στο σκοτάδι ή για ποιος θα περίμενε ότι στον αιώνα μας αυτό θα είχαμε έναν πόλεμο.
Στο κορμί και στη ψυχή μου κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθει, έτσι θα φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω. Τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κρεβατί μου σε το όνειρο μου κι η απάτη μου και σε ελευθερωνώ και κλείδωνο με ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω με. Κι εσύ που ρίχνεις τις αριές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και ύπουλα γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς, εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί. Και σε ελευθερωνώ και κλείδωνο με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω.
Για αυτές τις κλειδαριές, για αυτές τις πόρτες, τις κλειδαμπαρωμένες μιλούμε το τελευταίο διάστημα, για το τι συμβαίνει πίσω από το ένα συγκεκριμένο οργανισμό, από την κυβωτό του κόσμου, και είναι όλα όσα αποκαλύπτονται, τουλάχιστον τραγικά όσα καταγγέλλονται. Η ευχή όλων μας, είμαι σίγουρη ότι και η δική σας, είναι μακάρι όλα αυτά να μην είναι αληθινά. Μακάρι να ξυπνήσουμε μία μέρα και να δούμε όλοι ότι ήταν απλώς σενάρια. Γιατί έχουμε όλη ανάγκη να πιαστούμε από κάτι. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, τουλάχιστον για ορισμένους, ήταν ένα τέτοιο αποκούμπι. Οπότε καταραίει ό,τι θα μπορούσε να είναι ανθρώπινο σε μια κοινωνία που ούτως ή άλλως είναι σκληρή και βάναυση. Αλλά βάναυση και στα παιδιά. Ένα ίδρυμα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Οργανισμό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Δομή, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Λειτουργούσε επί περίπου 20-25 χρόνια, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε. Και έτσι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο στην εκπομπή την τηλεοπτική το πρωί της Συνδέσης μάθαμε, δεν ούτε μία φορά είχε γίνει φορολογικός έλεγχος, οικονομικός έλεγχος που οφείλει να γίνει. Υπάρχει βέβαια εδώ μία επίσης σύγχυση για το αν πρέπει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, οργανισμός, πείτε το επίσης τώρα όπως θέλετε, να έχει κέρδη. Οι μη κερδοσκοπικές απαγορεύεται να βγάζουν κέρδος, να απλώς δίνουν μερίσματα στους τους και επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής σχετικό μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται μια τέτοια οργάνωση να διανέμει το κέρδος που βγάζει, αλλά να το επανεπενδύει για την εκπλήρωση του σκοπού του. Και εδώ έτσι να είναι, αν και εφόσον είπαμε αποδειχθεί, φαίνεται ότι υπάρχουν κενά. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες. Επένδυση σε τι? Γιατί τα ποσά που ακούγονται για τα τελευταία, ας πούμε, 6 χρόνια είναι 25 εκατομμύρια δωρεές. Μιλάνε για την τελευταία 15 ετία ή πόσα, 23 εκατομμύρια δραχμές. Άκουσα και ένα 110 συνολικά από την αρχή της δράσης, εκατομμύρια ευρώ συνολική η αξία. Πού είναι η επενδύση, όταν τα περισσότερα κτίρια ήταν δωρεές? Καταγγέλλεται από ανθρώπους επώνυμα κιόλας, όπου έχουν και μία, αν θέλετε, αναγνωρισιμότητα, όπως η Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας, ότι όταν μαζί με τον σύζυγό της ήθελαν να δώσουν, να παραχωρήσουν ακίνητα για να στεγαστούν για τη στέγη των παιδιών, βασική προϋπόθεση, μη σας πω απαραίτητη προϋπόθεση, μη σας πω ότι, μη σας το πω, ήταν από την πλευρά της Κιβωτού ότι μόνο εάν τα γράψετε στο όνομά μας τα ακίνητα αυτά, θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα δεχτούμε, να δεχτούμε τη δωρεά. Όχι μία απλή δωρεά, έλα στο δίνω, στο ενοικιάζω, στο παραχωρώ, αλλά η ιδιοκτησία είναι δική μου. Όχι, πρέπει να μου δώσεις την ιδιοκτησία, άλλο ένα κομμάτι. Και αυτό να σας πω κάτι, πάει στα κομμάτια. Αλλά αυτά που καταγγέλλονται για το πώς συμπεριφέρονταν τα παιδιά στα παιδιά, είναι αυτό που μας ξεπερνάει. Κυρίως μικρά μεγάλα παιδιά, τι σημασία έχει, αλλά όταν ένα παιδί 17 μηνών, όπως έτσι στην ΕΡΤΕ μας αποκάλυψε μια γυναίκα η οποία δούλευε θελοντικά εκεί. Οι εθελοντές πήγαιναν μέχρι το μεσημέρι. Μετά, ποιος για τον έλεγχο των παιδιών, ποιος ήταν εκεί. Αυτοί που ήταν εκπαιδευμένοι. Αυτό είναι το ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντήσει κανείς. Δεν μας έχει δώσει απάντηση σε αυτό. Το παιδάκι λοιπόν βρέθηκε να κλαίει ένα βράδυ συνεχώς και να πονάει το χέρι του. Είχε βγει όμως του. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν πώς. Όταν επιτέλους μετά από, φανταστείτε, ώρες την επόμενη μέρα πήγανε οι εθελοντές και είδανε το μωρό να κλαίει. Γιατί ουδείς από αυτούς που ήταν το απόγευμα και τη νύχτα δίπλα του ενδιαφέρθηκε να μάθει γιατί το μωρό αυτό κλαίει. 17 μήνων, προσέξτε. Κατάλαβε ο γιατρός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το χέρι του, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν είναι πέφτω και χτυπάω. Κάποιος λέει το τράβηξε. Κρατήστε το και αυτό. Και πόσα άλλα τέτοια περιστατικά για μικρά πράσινα κλουβιά που μπαίναν τα παιδιά μέσα. Όλα αυτά δεν ντυμένα ενδεχομένως στο εξής. Ότι στο όνομα του Θεού προκειμένου αυτά τα κακά και δεινά που έχεις κάνει. Δεν ήταν όλα τα παιδιά με παραβατικές συμπεριφορές από παραβατικές οικογένειες. Μόνο έτσι θα φτάσεις πού. Αναρωτιόμαστε εμείς, κοντά στον Θεό με αυτήν την τιμωρία. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Θα τα ψάξει τώρα δικαιοσύνη που ούτως ή άλλως τα ξεσκονίζει. Κανείς όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται να μην είχε κάνει τον οποιονδήποτε έλεγχο. Με αυτές τις σκέψεις, που για να είμαι ειλικρινής δεν είναι καθόλου θετικές, το ξέρω, δεν είναι καθόλου χαρούμενες, το ξέρω. Έχετε μάθει από εμάς να είμαστε λίγο πιο έτσι, ένα τόνο παραπάνω αισιόδοξοι, που είμαστε φύση και θέση, αλλά δεν μπορείς πάνω να με τα σχολιάζεις. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν για σήμερα και για τις επόμενες τρεις ημέρες, γιατί είναι Πέμπτη, γιατί Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί. Ραντεβού κανονικά και πάλι το Σάββατο. Γεια χαρά σε όλους. Μ' αρέσει που είπα το Σάββατο. Εντάξει, την Δευτέρα δεν πειράζει. Παιδιά, το καταλάβατε.
You physically admire, and let me kiss you, oh, let me kiss you, oh. All over America, and I cannot find a safety haven. Say, would you let me cry on your shoulder? I've heard that you'll try anything twice. Close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you, oh, let me kiss you.